Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije, i započinjemo sa prvim stihom 10. poglavlja. Poglavlje 10. U 9. poglavlju vidjeli smo buduće oslobođenje, kako severnog, tako i južnog carstva, Izraela, i kako će ih Bog jednoga dana upotrebiti i učiniti ih njegovim slugama, sveštenicima, za bezbožne narode sveta. Ima onih koji 10. poglavlje tumače kao nastavak 9. Ipak, neki izvrsni tumači Biblije smatraju da samo prvi stih 10. poglavlja pripada 9. I ja sam spreman da prihvatim to gledište. Ostatak poglavlja je samostalna celina, što će nam uskoro postati jasno kako budemo napredovali sa proučavanjem. Juda i Izrael će biti rasejani, ali će se na kraju ponovo okupiti. Ištite od Gospoda dažda u vreme poznog dažda. Gospod će pustiti munje i daće vam izobila dažda i svakome trave u polju. Kao što smo primetili, prvi stih pripada 9. poglavlju. U njemu se nastavlja sa opisom napretka i izobilja koji će preovladavati za vreme 1000-godišnje Hristove vladavine na zemlji. Kiša koja se pominje u ovom stihu odnosi se baš na to, na doslovno značenje te reči, na kišu. Znate, Bog je obećao Izraelu zemaljske blagoslove, jer je Izrael zemaljski narod. Crkvi nije obećao zemaljske, već duhovne blagoslove. Prolećna i jesenja kiša veoma su bitan deo prolaznih zemaljskih blagoslova, koji će tu zemlju učiniti poput Edenskog vrta. Sa današnje tačke gledišta izgleda kao da se desilo sasvim suprotno, zato što je sud došao na zemlju i na Izrael. Vidljivi znak Božijeg suda je suša, nestašica kišnog perioda. Rekao bih da je, pored problema sa Arapima, voda drugi veliki problem Izraela. Kako doći do više vode? Najbolje i najjednostavnije za njih bilo bi da se okrenu Bogu i dožive materijalne blagoslove koji će doći sa kišom. Ali oni se nisu okrenuli Bogu, zato im ni kiša nije ponovo došla. Rekli su mi da se pozni dažd vratio u zemlju. Istina je, Izrael sada ima mnogo više padavina, ali ako se zadesiše tamo u kasno leto, zapazit ćeš da gajevima koje su pošumili nedostaje kiša, i to baš ozbiljna kiša. gotovo da nema dovoljno vode za navodnjavanje zemlje. Druga kiša dolazi s proleća, u martu i aprilu. Iako donose nešto vode, to ni izdaleka nije ona količina vode koju opisuje stih pred nama. Za vreme hiljadugodišnjeg carstva, Bog će poslati kišu koja će obezbediti dovoljno vode za pašnjake, stoku i sve ostale životinje. Biće dovoljno vode za letinu i stabla drveća koja budu hteli da posade. Tumačenje ovog stiha isključivo se odnosi na atmosfersku kišu. Međutim, kiša je isto tako i simbol duhovnog osveženja. Na drugim mestima u Svetom pismu nalazimo je upotrebljenu na taj način. Na primjer, 28. stih drugog poglavlja knjige proroka Joila u Svetom pismu Staroga zaveta ima tu konotaciju. Ono što atmosferska kiša donosi zemlji, to duhovna kiša, odnosno i sliće Duha Svetog, donosi duhovnom životu tih ljudi. Može se reći da oba proroštva, i ono iz Joila i ovo iz Zaharije, imaju konačnu odrednicu u budućem hiljadugodišnjem carstvu. Jer u taj dan izliće se obilno Duh Sveti na zemlju. Zato kiša ima dvostruko značenje, kako u fizičkom, tako i u duhovnom svetu. Prelaskom na drugi stih, ponovo se vraćamo na temu suda. Mada Bog namerava da ih utvrdi za posljednje vreme, kako bi ih uveo u hiljadugodišnje carstvo, ima nekih stvari među njima koje su radikalno loše. Bog pokazuje prstom na sve što je bilo loše u Izraelu. Idolopoklonstvo je uzrokovalo najveće probleme u narodu. Jer likovi govore ništavilo i vrači vide laž i govore zaludne sne, teše taštinom. Zato otidoše kao stado i ojadiše se jer ne beše pastira. Jer likovi govore ništavilo. Reč za idole na ovom mestu je terafim. Terafimi su bila mala, zagonetna kućna božanstva, koja se pominju i na drugim mestima u Svetom pismu. Meril Unger, veliki jevrejski naučnik, napisao je nekoliko knjiga iz oblasti demonizma u posljednje vreme, kao i u prošlosti. Osjećam se njegovim dužnikom za ovaj delić informacije koju je otkrila moderna arheologija u vezi sa prirodom terafima. Na jednom drevnom mestu pod imenom Nuzu, a u neposrednoj blizini Ninevije, vršena su iskopavanja 1925. i 1941. godine. tada su pronađene pločice na kojima su bile naslikane scene narodnih običaja, negde skoro iz doba patrijarha. Setit ćete se da je Jakov imao sukob sa svojim ujakom Lavanom, pa ga je posle toga napustio sa svoje dve žene, Lijom i Rahiljom. Želeo je da krene, a Rahilja je krišom uzela terafima iz Lavanovog doma i sakrila ih i od Jakova. Uz potvrdu koju nalazimo na pločicama iz grada Nuzu, znamo da je posjedovanje ovih kućnih božanstava podrazumevalo porodično bogatstvo i voćstvo. Ukravši ih, ona je svom mužu obezbedila pravo nad imanjem svoga oca. Ali je krađa bila veoma ozbiljna stvar. To nam objašnjava zašto je Lavan bio toliko potresen. Poslednje što bi želeo jeste da mu Jakov uzme imanje. Smatrao je da je Jakov dobio više nego što je zaslužio. Drugo sredstvo obmane koristili su vrači. A stih koji je pred nama kaže da vrači vide laž, odnosno da su predvideli obmanu. Vračanje je okultna radnja, paganska imitacija biblijskog prorokovanja. Đavo je uvek oponašao sve što je biblijsko. Nikada se taj ne udaljava od Biblije. Svaki mogući kult i izam ovde u Južnoj Kaliforniji, u Americi, uključujući i satanizam, koristi Bibliju. To je sastavni deo đavolske metode obmane. Prilično je zanimljivo da je baš jutros ovde u poštansko sanduče stiglo 6 različitih poruka iz kultova i izama. I svaka od njih nosi poneko uvrnuto tumačenje reči Božije. Vidiš, svako od njih se služi Biblijom. Jevrejska reč za vraćanje označava sečenje i deljenje. Ovo se odnosilo na uzimanje žrtvene životinje, na njeno rasecanje, otvaranje utrobe, gledanje u jetru, u njenu formu i način na koji je oblikovana. Drevni oblik vraćanja zvao se hepatoskopija, gledanje u jetru. Reč nas podsjeća na medicinski izraz. Čini mi se da su lekari upotrebili izraz sličan ovome kada su govorili o operaciji žučne kese, mada ne verujem da su mi ispitivali jetru sa namerom da vraćaju. Smatralo se da je jetra sedište života žrtve. A oblik jetre je, po svemu sudeći, govorio o formi ili obliku događaja koji treba da se dese. U Jezekilju 21. poglavlju 26. stihu nalazimo opis koji se odnosi na ovu proceduru. Jer će car Vavilonski stati na rasputici, gdje počinju dva puta, te će vraćati, gladit će strele, pitat će likove, gledat će u jetru. Vavilonci su imali vračeve. Valaam je bio vrač. Imali su ih i Filistejci. A njihove metode koristili su i lažni proroci Izraela. Sada Bog kroz Zahariju kaže da vrači vide laž. Bilo je to demonsko nadahnuće. Dobijeni podaci poticali su od đavola, a ne od Boga. Jer Bog je svom narodu nametnuo zakon kojim se zabranjuje vračanje. Tako da je sve što su vrači govorili bilo u potpunosti satanskog porekla. Na ovo su upozoravali gotovo svi proroci. Pre mnogo godina u centru Los Angelesa govorio sam na temu demonologije. Bio je to niz predavanja nedjeljom uveče, kojima je prisustvovalo u proseku oko 3000 slušalaca. Neki moji prijatelji, propovednici, podsmehivali su mi se zbog ovoga. Jedan od njih rekao mi je: "Megi, sve bi ti učinio samo da privučeš mase. Eto, sad govoriš i o demonologiji." Ali znam da sam o ovoj temi govorio zato što sam bio siguran da je narodu u to vreme bila potrebna ova vrsta znanja. Nažalost, klatno na satu se zanjihalo na drugu stranu, pa se danas u crkvi preterano raspravlja i o Sotoni i o demonima. Istina je da je u današnjem društvu manifestovan demonizam, ali naša je dužnost da svoju pažnju održimo usredsređenu više na Gospoda Isusa Hrista umjesto na Sotonu. Uveren sam da je Sotona na delu svuda gdje se propoveda Božja reč. Pretpostavljam da su mnogi fizički problemi koje sam doživljavao posljednjih godina moguće nastali usled toga što je Bog dopustio Sotoni da dopre do mene. Nema sumnje da Sotona žarko želi da zaustavi širenje Božje reči, čak i u današnje vreme. To je sasvim prirodno njegov najvažniji cilj. I nije čudno što je tako mnogo naših takozvanih biblijskih crkava zastranilo u samodovoljnost, pristajući uz neki navodni biblijski program koji privlači široke narodne mase. Prijatelju moj, jedino čemu će Bog trajno ukazivati čast jeste njegova reč. Zato sam se za vrijeme tih dana trudio da svoj pogled držim uprt na Hristovu ličnost. Otkud sva ta negativna promjena, pa čak i lažno poučavanje koje osvaja naše konzervativne crkve? Rekao bih da objašnjenje leži u tome što se đavo trudi da obmane hrišćane, a on je u stanju da uništi reputaciju bilo kome. Zbog toga nam je u sadašnjem vremenu neophodna Božja zaštita u mnogo većoj meri nego ikada do sada. I potrebno je da naš pogled držimo usmeren na Isusa Hrista. Ako ostanemo blizu njega, bit ćemo naravno daleko od đavola i demona. Umjesto da našu pažnju poklanjamo isterivanju demona, treba da se bavimo time da ljude usmeravamo ka Hristu. To je važno i to nikada ne smemo da zanemarimo. Nastavit će se.